Dette litterære ambisjoner. Podcasten som gir deg et skråblikk på dagens bokbransje. Med Audhild Gjelluplønne og Linn Tesli.
Det er skriveprosessen, og så er det bokproduksjonen, og til slutt så har vi salg og markedsføring.
Vi har kalt episoden en amatør i utvikling. Og vi har jo gitt ut mange bøker, både du og jeg, Linn. Du har flest. Er det 25?
Ja, vi er vel omtrentlig der nå. Kommer en til om ikke så alt for lenge, når vi spiller inn denne episoden. Så, men det betyr jo ikke at man er ferdig utlært. Jeg tenker at det var jo amatør som var det da jeg begynte. Jeg hadde ikke peiling på noe som helst. Men så har man lært, og jeg lærer fortsatt.
Og hvor mange bøker har du gitt ut på forlag?
Ingen. Jeg er indieforfatter, jeg. Det vil si at jeg har gitt ut alle mine bøker på eget forlag. Jeg har ikke hatt det store behovet for å være på et etablert forlag heller. Jeg tenker at det er såpass viktig for meg å ha kontroll på denne prosessen selv. Og den læringskurven har jo vært enorm, og jeg synes det er kjempegøy. Og så vil jeg på en måte ha... Jeg vil eie mitt eget produkt. Så det har jeg ikke. Men du da, Audhild? Har du gitt ut på forlag?
Ja da, jeg har ikke gitt ut så mange bøker som deg. Jeg har gitt ut 12 bøker, men 6 av bøkene er på forlag. Og 6 av de har jeg selvpublisert. Så vi skal vel snakke litt om prosessen nå da. Fra en forfatter sender fra seg manus til en leser sitter med boka i hånda. Og der er det jo mange prosesser. Du delte det opp i 3 hovedprosesser, og også er det mange underprosesser. Og jeg ga jo ut som sagt de første på forlag, og frustrasjonen med å utgi på forlag er litt det som jeg opplevde, at jeg ikke kunne bestemme selv en del av de tingene som var viktige for meg å få med inn i boka. Jeg følte særlig den siste boka som gjorde at jeg valgte å gå et annet sted, at det ble forlagets bok og ikke min på en måte. Og i tillegg så eide jeg jo ikke produktet selv. Jeg fikk ikke bestemme helt grunnleggende ting.
Ikke sant? Jeg er helt enig med deg. Og vi er jo alle amatører den første gangen som vi skriver en bok. Enten vi er på et etablert forlag eller vi gir ut selv.
Ja, og det er helt riktig. Jeg følte jo at jeg lærte skrekkelig mye av å jobbe tett på forlagene. Og den kunnskapen har jo jeg tatt med meg videre. Du og jeg skriver jo også veldig forskjellige bøker. Og jeg skriver jo bøker med veldig mye illustrasjoner og faktabøker og sakprosa. Men ikke for det. Det å nå ha administrert produksjonen selv og utgivelsene av 6 egne manus, det har gitt meg en helt annen type innsikt i bransjen.
Men du som faktisk har en master da, i faglitterær skriving, du har vel også lært deg en del om forleggeri?
Ja da, vi har jo hatt forleggeri som eget fag, og jeg føler absolutt at jeg kan mye om dette i teorien. Men jeg opplever nok at bransjen er mer opptatt av skille mellom forfatter og forlag. Og det kan være litt problematisk for mange å tenke at vi kan bli gode på begge deler på en bra måte. Og de er så raske til å snakke om kvalitet, som om det handler kun om hvem som betaler lønna di, og ikke om den kompetansen du har.
Tror du, kan du utdype det litt mer, Adil?
Ja, altså jeg tenker på det at jeg med mine erfaringer møter mange flere stengte dører nå, som jeg egentlig er mye mer erfaren som forfatter enn jeg gjorde tidligere. For når jeg ga ut på forlag, så hadde jeg en plattform som ga meg flere muligheter. Jeg hadde et faglig ståsted som gjorde at jeg solgte veldig godt i det fagområdet som jeg hadde skrevet fra. Mens nå møter jeg mye mer stengte dører i systemene. Og det er jo ikke sånn at jeg nødvendigvis har blitt så mye dårligere til å skrive. Og det er jo nettopp det jeg har skrevet om i masteroppgaven min. Systemet, litt sånn individ-systemperspektiv på bransjen.
Men det er jo interessant da, så er det sånn, tenker du da, når du møter disse stengte dørene, er det fordi at bransjen er litt sånn redd for kunnskapen du sitter med?
Nei da, jeg er jo ikke redd for lille meg. Jeg tenker at mikroforleggeri, som liksom er mitt konsept da, og ikke minst eierskapet til eget håndsverk, det vil kanskje utfordre maktstrukturene i bransjen hvis vi lykkes med å snu hvem som skal eie forfatternes produksjoner, til f.eks. at forfatteren skal eie en større del sjøl. Og da tar vi jo fra alle godt lønnede bransjefolk deres sikre posisjon til å bestemme hvem det er som skal få være med i det gode litterære selskap.
Men altså, jeg opplever jo at det kommer seg. Det har vært en utvikling i de siste årene der det har blitt mye større romslighet, syns jeg, for de ulike aktørene i bransjen også.
Ja. Helt enig med deg. Men på den annen side så utvikler det seg litt forskjellige miljøer. Men det er kanskje bare bra. Vi er jo alle aktører i den samme bransjen. Noen ganger kan man føle at man er en bransje på utsida av bransjen. Men jeg tenker at dette er en del av bransjens mangfold. Og jeg ser jo at folk i bransjen stadig blir mer og mer åpne for nye trender, da. Og ikke minst dagens gjest. Så skal vi presentere Åsfrid Hegdal, som er cand.philol. fra Universitetet i Oslo, med et hovedfag i nordisk språk og litteratur. Hun har tatt fagforfatterstudiet ved Oslo Met og har studert bibliotek- og informasjonsvitenskap. Så dette er en klok dame som har lang og bred erfaring i bokbransjen, både som redaktør og som litterær agent. Så da setter vi i gang. Studert bibliotek- og informasjonsvitenskap. Så dette er en klok dame som har lang og bred erfaring i bokbransjen, både som redaktør og som litterær agent. Så da setter vi i gang. Du har jo mange års erfaring i forlagsbransjen. Fra prosessen å skape noe og til ferdig produkt. Hvilken del av denne prosessen tenker du krever mest faglig kunnskap og innsikt?
Jeg tenker jo at alle deler i den prosessen som det er å lage en bok, da, krever faglig innsikt, men på litt forskjellig måte. Og så tenker jeg at det er veldig mye som er usynlig i den prosessen det er å lage en bok som man kanskje ikke tenker over når man starter å skrive på prosjektet sitt. Så jeg tenker jo at det er veldig viktig at man finner noen som kan hjelpe en med det en ikke kan selv. Jeg tror det var Lars Saabye Christensen som har sagt en gang at en forfatter er en amatør som ikke gir seg. Og det syns jeg faktisk er ganske riktig sagt, da. For alt som har med kunst å gjøre, om det er å skrive, eller om det er å tegne, eller male, eller lage musikk, så er det jo en sånn kreativ prosess som starter i det små, og som man utvikler sånn på egen hånd. Og så kommer mange så langt at de tenker at nå skal jeg gjøre noe mer med det, nå vil jeg at dette skal nå ut, da, til andre. Og jeg tenker at både skriveprosessen for en selv krever jo en viss faglig innsikt. Hvis du skriver en sakprosabok, så er det jo åpenbart at du må vite hva du skriver om. Hvis du skriver en skjønnlitterær bok, så må du ha en viss innsikt i hvordan man faktisk gjør det. Hvordan bygger man opp en tekst, f.eks. Det er jo ikke noe som bare kommer rekende på en fjøl. Og sånn som det er nå, så er det jo veldig mange som tar i bruk skrivekurs, skrivementor osv., som hjelper en å utvikle den der faglige innsikten som man trenger. Så er det jo ja.
Du snakka litt om at veldig mange av de prosessene var usynlige. Og hvis du tenker over alt det forfatteren gjør, og helt fram til leseren holder en bok, du kalte forfatteren litt amatør, men hvis du da tenker at man som forfatter i alle fall kan gjøre en del av disse prosessene selv, hvilke av de prosessene tenker du det ikke er greit at folk gjør selv?
Da tenker jeg Altså, jeg tenker jo ikke at forfattere er amatører, men at, ikke sant, det starter på et amatørnivå. Og så utvikler man seg, og når man begynner å gi ut bok, da er man jo over i det profesjonelle livet. Og bokbransjen da, er jo en profesjonalisert bransje som har spisskompetanse i alle ledd i prosessen. Jeg pleier å si litt sånn at å skrive en bok, det er en prosess i tre deler da. Det er en preproduksjonsfase, eller en skrivefase, kan du si. Og så går du over i produksjonsfasen. Det betyr å faktisk få Word-dokumentet ditt til å manifestere seg i en utgivelse som noen andre kan ta og holde i. Og så har du en postproduksjon. Det vil si salg og markedsføring, lag, distribusjon, alle de tingene der. Og jeg tenker at forfatteren selv har jo best kontroll over den fasen som skjer i selve skriveprosessen før du begynner å produsere boka. I det øyeblikket et prosjekt skal materialisere seg, da tenker jeg at det er veldig klokt og viktig å be om hjelp. Og så er jo det du lurer på, hvilke deler er det man absolutt trenger hjelp til? Og jeg tenker jo at det avhenger jo litt av hva forfatteren selv kan. Noen er veldig gode på tekst og har stålkontroll på selve det å skrive og lese korrektur og språkvaske, bygge opp teksten sin. Noen er veldig trygge på det. Andre kan være veldig trygge på markedsføring, de er kjempegode på salg, de synes det er morsomt å holde på TikTok og synes det er gøy å løpe rundt til bokhandlere for eksempel for å be bokhandlerne om å ta inn boka, gode til å promotere det de har gjort. Da tenker jeg at da kan man jo gjøre ganske mye selv. Og så er det den selve produksjonsprosessen, ikke sant, hvor man skal gjøre ferdig et manus, det skal sendes til en ombrekker, man skal koble inn bilderedaktør, man skal ha foto for eksempel, man skal ha omslag, man skal finne ut hvordan boka faktisk skal se ut. Og der tenker jeg at det er ganske mange momenter som det er viktig at forfattere får hjelp til da, for å få til et produkt de kan være fornøyd med, som faktisk kan være salgbare.
Så når du sier at det er usynlige prosesser, så tenker du kanskje, i hvert fall som jeg gjør, at hvis du bruker profesjonelle, så ser du ikke at det er gjort noe. Hvis du ikke bruker profesjonelle, så blir det veldig synlig at du ikke har brukt profesjonelle. Er det sann synlighet du mener?
Nei, det var det faktisk ikke. Men det tror jeg er veldig faktisk godt tenkt. Akkurat det der, fordi det er veldig mange av de prosessene som man ikke vet om når man sitter og skal lage en bok, og dette vil sikkert alle som har laget en bok på egen hånd kjenne igjen, så vet du faktisk ikke hvor mye det er som skal til, altså hvor mange ledd du skal gjennom. Og så man er nødt til å finne ut av hvert enkelt ledd, da, hva skjer i språkvasken, hva skjer i korrekturen, hva er forskjellen på språkvask og korrektur for eksempel, hvilke programvare må jeg ha, hvordan skal jeg rette opp når jeg får tilbake, ikke sant? Alle de der sånn nitty-gritty ting. Som man jo ikke kanskje tenker over da, når man sitter med et ferdig manus og tenker at ja, nå skal jeg sette i gang. Og også dette her med at man må få en sats, altså man må få en sidekorrektur da. Boka må se ut på en spesiell måte som er lesbart. Hva er lesbart, hva er ikke lesbart? Skal det være linjeskift, skal det være innrykk, altså alle de der tingene. Det er jo sånne usynlige prosesser som ligger i bakgrunnen også, sånn når du forhandler med trykkerier, hvor mye skal det faktisk koste? Man kan jo tenke seg, ikke sant, så hvilke prosesser ligger bak at et maleri er på en utstilling da. Det kommer jo ikke dit av seg selv. Det er jo sånn, noen må ha snakket sammen, noen må ha gjort noe, hvordan er prosessene, hvordan får man faktisk lagt ut musikk på Spotify, alle de tingene som er sånn som de som jobber i bransjen kan godt, men som man må lære forfatteren. Og hvis man ikke har gode veiledere eller gode coacher, gode medredaktører for eksempel, så vil det jo, sånn som du sier da, komme godt til syne i boka. At den kan være der, ikke sant? Det er mange korrekturfeil, den har en dårlig sats, den er lite lesbar, den burde ha vært kutta. Alle de tingene der, da.
Jeg skjønner. Jeg vet at du har gitt ut bok selv, men du anser deg som en redaktør først og fremst. Hva i alt dette, skal vi si, redaksjonelle arbeidet er det du jobber mest med?
Altså, jeg har jo ikke gitt ut en bok selv, men jeg har vært med i mange bøker. Jeg har skrevet primært sakprosa. Og jeg har et skriveprosjekt på gang nå, da. Og da sitter jeg jo hele tiden og lengter etter en redaktør.
Ja, redaktører vil ha redaktører.
Ja, men absolutt, fordi at det er to veldig forskjellige ting. Og nå har jeg jobbet som redaktør mer eller mindre siden 19... Nei, jeg begynte å jobbe i forlaget i 1997, så jeg har holdt på i 26 år eller noe sånt, og jobbe med tekst på ulike måter. Og selv jeg, altså jeg sitter jo og redigerer mitt eget manus, kan du si. Og jeg er nok kanskje en god del flinkere til det enn veldig mange andre, men samtidig så blir man jo ganske blind for sin egen tekst, og når man kjenner at man skal prøve å få til noe som man kanskje ikke har prøvd på før, så sitter jeg jo hele tiden og tenker, åh, nå hadde det vært deilig hvis noen kunne lest dette og sagt, er jeg på rett vei, er dette for kjedelig, klarer jeg å se materialet mitt tydelig, klarer jeg å fremstille det som jeg har tenkt, og så videre. Så heldigvis så har jeg en skrivegruppe som er veldig kjempenyttig, at man har noen som man treffer med jevne mellomrom, som kan lese tekstene dine, og som kanskje kjenner deg da, og som vet hvordan du har jobbet fram det materialet du har, som kan si noe fornuftig om det. Men nå snakket jeg meg litt bort fra selve spørsmålet.
Ja, det går bra, for det er veldig spennende det du snakker om. Får jeg komme med et litt sånn overraskende tilleggsspørsmål? Fordi du sier du startet i 1997. Hva tenker du er den største endringen i den jobben du har hatt da, eller, og fremdeles har som redaktør? Har det endret seg på noe vis i disse 26 årene?
Nei, altså både ja og nei da. Fordi at noe har jo åpenbart endret seg veldig, veldig radikalt. Det er jo liksom bare å nevne fra blåkopier som ble sendt i posten, liksom, og til kunstig intelligens, nye kanaler, strømming, altså veldig mye på selve formidlingssiden eller formatsiden. Det er jo åpenbart, men altså, hvordan man faktisk jobber fram en tekst som skal bli en bok, der er det jo mye av de samme prosessene som skjer nå, selv om man selvfølgelig har en del digitale hjelpemidler som man ikke hadde før, da. Og at det er lettere å samhandle med andre, for eksempel, det er noe en ting. Men det der med kvalitetsvurdering, vil jeg si at er en sånn faktor som aldri kommer til å bli borte. Men det er klart at man har mange andre ting enn når vi satt og lagde skolebøker i 1997-98. Men jeg tenker fra jeg begynte å jobbe med skjønnlitteratur sånn rundt 2000-tallet, så man må jo gjennom de samme prosessene. Man må samhandle med forfattere og oversettere, man må samhandle med de som brekker bøkene, man må samhandle med trykkerier og forhandle, man må gå gjennom de samme opprettelsesprosessene når boka er i det stadiet da. Men så er det klart at man har litt annen programvare som er enklere å jobbe med og så videre. Men jeg synes jo mye av kjernen i selve, altså det som min gamle sjef ville kalt kjerneforleggeriet, er mye av det samme da. Men jeg vet jo at du vil over på noe annet.
Nei, det er jo ikke noe annet, for jeg er jo
Nei.
veldig enig i at kjerneforleggeriet er viktig i alle sammenhenger. Og jeg heier jo veldig på det. Men jeg tenker jo at med alle disse teknologiske hjelpemidlene vi nå har fått, så vil det være mange av de oppgavene som lettere kan gjøres også av den enkelte. Altså det er lettere å lære seg da enn det var før den teknologiske reformen, hvis man kan kalle det det. Og da skal jo jeg litt over på indie-trenden, som noen kaller det, eller det å selvpublisere. Og da har jo jeg lyst til å spørre deg hva du tenker er karakteristisk for den trenden, indie-trenden, og hvilken plass den har, eller kanskje kommer til å få da, i bransjen framover, eller bør ha.
Det er jo helt riktig, sånn som du sier, da, at de nye tekniske hjelpemidlene, altså de digitale plattformene osv., gjør at noen av prosessene er lettere. Man trenger ikke all den hjelpen fra forlag, kanskje, som man gjorde før. Altså, før så kunne man jo ikke gjøre det, tenker jeg. Nå kan man gjøre det. Men allikevel så tenk, og jeg tror jo at det ikke er noen grunn til å tro at dette blir en mindre trend framover. Og så må man jo stille seg litt spørsmål, hva skjer i selve forlagsbransjen? Ikke sant? Man ser jo en konsolidering med store forlagshus som blir store, tunge mediehus etter hvert, ikke sant? Som jobber på en annen måte enn før. Altså, de mellomstore forlagene ser vi jo at ofte blir kjøpt opp. Og så ser man at det kommer en sånn grobunn av mye mindre forlag som har helt sånne egne nisjer. Og det som jeg jo i hvert fall hører fra de som driver med forlag, det er at ja, det er vanskeligere å få inn og bli antatt, rett og slett, på de store forlagene. Nå har det aldri vært veldig lett. Altså, det må jo sies. Men jeg hører, uten at jeg har noe tall på det, at det har blitt vanskeligere. At det er vanskeligere å selge bøker, og jeg vet at forlagene har altså lavere marginer nå enn før, ikke sant? Så derfor så tenker jeg jo at for å sikre et mangfold i forhold til hva som faktisk blir utgitt, så er det veldig viktig å styrke og profesjonalisere dette her med, ikke sant, mikroforlag, indie forfattere, sånn at man får et større mangfold. Og det er veldig mange bokprosjekter som har det bedre på utsiden, og som har en ildsjel som kan veldig mye om feltet sitt, og som vil formidle til de vedkommende kjenner, ikke sant? Altså, du skriver en bok om altså, jeg har jobba med et prosjekt nå om rådyr, for eksempel. Som blir en bok som vil, kanskje håper vi da, treffe de som er interessert i den tematikken. Men jeg tenker jo også at en veldig viktig ting da, som jo henger sammen med litt av det som jeg har sagt fra før, at det stilles store krav til kompetanseheving. Og det tenker jeg jo at er veldig bra med det som driver med nå. Dere driver med nå. For altså, det er jo man må jo ikke glemme, som en indie-forfatter eller utgiver, at man konkurrerer med forlag med ekstremt mye spisskompetanse i alle de leddene. De har fagfolk i alle ledd, de har fagfolk som leser, de har produksjonssjefer, de har TikTok-sjefer, de har salgssjefer, ikke sant? Som har spisskompetanse, som har jobba mange år, som man på en måte konkurrerer mot, da. Og da skal man på en måte prøve å profesjonalisere seg selv i alle disse leddene. Man skal klare å vite når manuset er ferdig, man skal vite hvor mye man skal betale i stykkpris for en trykt bok, man skal vite hvor mye det koster i toll fra Litauen og til Norge, og må man betale skatt, må man ikke betale skatt, skal man betale moms, skal man ikke betale moms, hvordan skal man betale royalty til medforfattere? Så det er et sånn enormt stort felt. Og det er noe av det jeg mente i sted, da, med at det er de på en måte usynlige tingene som gjør at jeg tenker at skal man lykkes, så er det veldig viktig at det skjer en sånn kompetanseoverføring også mellom forfattere som holder på med dette.
Ja, og
Hvis
det,
du skjønner hva jeg mener.
der er jo vi helt enige.
Ja, vi er
Og
helt enige der.
podkasten vår heter jo 'Litterære ambisjoner', og da er det jo
Ja.
naturlig og det har jo vi. Vi har jo litterære ambisjoner.
Ja.
Og så er det veldig naturlig for meg da å avslutte med å spørre hvilke litterære ambisjoner har du på vegne av kanskje deg sjøl eller den gruppa du jobber som, eller bransjen for øvrig. Du kan velge.
Nei, altså, når jeg jobber med et manus, da, jeg jobber jo med altså, ulike typer manus, både som redaktør, altså som den som står som på en måte litt ansvarlig for produktet, til korrektur og språkvask og liksom mange forskjellige prosesser. Men altså, mitt hovedmål med alt jeg gjør, det er jo at man skal få til en best mulig tekst. For jeg tenker at hvis du har et godt konsept, du har mye kunnskap, men ikke klarer å skape en god tekst, da blir det vanskelig å overbevise noen om å lese eller kjøpe det. Så jeg tenker at det er det som ligger helt i bunnen med alt. Og da tenker jeg at det er viktig at de som skriver, faktisk legger ned mye kraft og ambisjon og penger i å få teksten god, da. Det tar ofte den tiden det tar, og at man må se hva man kan og hva man ikke kan, da. Og jeg tenker jo at det er jo der veldig mye av kostnadene også ligger på frilans, eller på selvutgitte prosjekter. Det er jo på dette med språkvask og korrektur og redaksjonell hjelp.
Det må til, for det hører med til de viktige oppgavene.
Ja, for meg er det veldig, veldig viktig. Og så kan man tenke på, ja, hva slags utstyr skal boka ha? Skal det være hardback pocket? Ikke sant? Hvor mye skal man legge i omslag? Hvor mye skal man betale for ditten og datten? Der tenker jeg at man heller kan justere ambisjonene litt, da. Selv om jeg syns jo, altså, don't judge a book by its cover, det er ikke helt sant. Bedømmer faktisk boka litt ut fra coveret. Jeg sto på bokloppemarked her hele lørdagen, og det er jo åpenbart
Det er
når
det
man
første folk ser når vi skal finne bøker
Ja.
som
Nei,
leser, for vi
det
er jo
kan
nå
drepe
både
en bok.
ja. Spennende. Er du positiv og optimistisk på vegne av bransjen?
På vegne av selvpubliseringsbransjen?
Nei,
Eller
på
på vegne av
bokbransjen
bokbransjen?
generelt, tenker jeg nå, i forhold til hvordan lesergrupper går ned, eller leseintensiteten går ned blant gitte aldersgrupper, og tenker du i
Ja, jeg
forstand
ser jo
trenden?
at det jobbes voldsomt f.eks. nå med leselyststrategier. Det er mye, altså regjeringen har varsla et leselystprosjekt. Vi skal inn på en høring nå til statsbudsjettet i forhold til ressurs, altså med poster på statsbudsjettet som handler om lesing og lesestimulerende tiltak. Så det er et stort fokus på det. Man trenger mer penger. Men det er absolutt noe som alle språkorganisasjoner, skribentorganisasjoner, jobber med nå. Forlagene selvfølgelig, de er jo ikke interessert i at lesningen skal gå ned, men jeg tenker at de jobber veldig med å utvikle nye plattformer, da. Med gjenbruk av gamle titler i strømming, f.eks. Digitalisering. Lettere tilgjengeliggjøring. Og det er jo klart at dette her med kunstig intelligens, det er jo et sånt tveegget sverd. Men jeg tenker at også det kan også brukes på en fornuftig måte, da. Det kan være et verktøy som kan være relevant.
Og det blir spennende, for vi skal ha et eget program om kunstig intelligens om ikke så
Ja.
veldig lenge. Så
Ja.
det syns jeg er veldig spennende. Og det
Kan
er
ChatGPT
kjempe
oversette en bok? Nei, det kan den ikke.
Nei, ikke sant? Vi kommer tilbake igjen til disse spørsmålene,
Ja.
vi er altså redde.
Ja, det er bra. Det er
Takk.
kjempegøy å tenke på og lære om, altså.
Ja. Men da sier jeg bare tusen hjertelig takk, jeg. Ja.
Ja.
For samtalen. Det
I like
var
måte.
opplysende og spennende. Så er du hjertelig velkommen i en annen sammenheng neste gang. Du er så interessert i så masse. Det er gøy.
Det er det, vet du.
Ja.
Ja, men tusen takk for meg.
Bare hyggelig.
Ja, Her var det mye interessant, Eidil. Åsfrid har jo mange år i bransjen. Hun høres ut som en dame som vet hva hun snakker om.
Ja, det kan jeg bekrefte. Hun sitter med mye kunnskap om det meste i bransjen.
Ja, men det kanskje litt for oss å ta tak i her. Hun snakker jo blant annet om de usynlige delene av bokproduksjonen, som jeg tenker helt riktig. Men så tolket du det i en litt annen retning enn det hun egentlig hadde ment det. Men så synes jeg likevel at det var et godt poeng du hadde der, da. Så hva slags tanker sitter du igjen med etter samtalen du hadde med henne?
Du, jeg synes vi hadde en veldig fin prat, da. Og jeg har utrolig masse respekt for Åsfrids kunnskap. Ja, jeg tenker at den kunnskapen som usynlig gjør det vanskelig å være selvpublisist. Og mange forfattere har forståelse for at man trenger skrivekurs for å bli dyktig til å skrive. Men det få som snakker om produksjonskurs eller salg- og markedsføringskurs i bokbransjen. Vi skriver jo ikke for skrivebordskuffen.
Nei, altså noen gjør jo det også, men nei, definitivt så gjør ikke vi det. Og de fleste av oss ønsker jo å selge bøker, og jeg tror at det en forståelse for at dersom man skal få til det da, så må man også tilegne seg den nødvendige kunnskapen som Åsfrid inne på. Man må rett og slett ha på seg flere hatter og være produksjonsleder for eget produkt. Og da må man jo, sånn som du sier, også vite hvordan man skal markedsføre produktet sitt.
Ja, og så snakker hun jo om kjerneforleggeriet, som om den ikke i utvikling, det den jo. Men det noe kjernekunnskap her. Og det interessant at man tenker at kunnskapsoverføringen skal gå fra den etablerte bransjen til oss som har selvpublisert. Vi også har jo etter hvert utviklet en genuin kompetanse, både på systemet, på hvordan det virker for hvem. Så etter hvert så tenker jeg vel at vi sitter med masse kunnskap om en moderne bokbransje, som jeg tenker at bransjen egentlig burde ha lyst på, eller etterspørre.
Ja, ikke sant? Men det jo ikke nødvendigvis sånn at one shoe fits all heller på en måte. Vi blir jo ofte eksperter på vår egen produksjonslinje, fordi vi så godt kjent med vårt produkt og våre egne mål. Og det kan jo være varierende fra person til person. Og Åsfrid jo også så vidt innom dette her med den digitale utviklingen også. Og det jo klart at den har åpnet veldig mange dører for at man som indieforfatter kan gjøre mye mer selv, ta i bruk nye og andre verktøy enn kanskje det den etablerte forlagsbransjen gjør og benytter seg av. Altså jeg driver jo for eksempel ikke med oppsøkende virksomhet nesten i det hele tatt. Jeg tenker sånn som Åsrud var innom i forhold til det å oppsøke bokhandler og sånn. Det gjør jo ikke jeg. Alt som gjelder bokprosessen fra skriving til publisering til markedsføring, det foregår jo nå over nett, digitalt.
Ja, ikke sant. Men også ikke det helt riktig for alle, for jeg jo mye ute. Og treffe folk, jeg på fjellet og selger bøkene mine om på toppen av Norge, jeg kan være på marked og selge bøker, men jeg går ikke rundt og maser på bokhandlerne, sånn som hun antydet var en oppgave det var greit at selvpublister gjorde selv, og jeg ikke så sikker på om det så veldig mange som synes dette god bruk av tid. Så her tenker jo jeg at vi bør være med på å skape noen andre og nye løsninger, eller koble oss på de løsningene som allerede finnes. Vi utfordrer jo det etablerte systemets skinnegangstenking ved å innføre et mye mer sirkulært kretsløp. For det jo ikke sånn at vi trenger å bli ekspert på det å gi ut bøker generelt, eller allverdens bøker. Vi trenger å bli ekspert på å gi ut vår egen bok. Og så gjentar vi liksom den suksessen. Og så lærer vi, og så justerer vi, og så finpusser vi hver gang vi gir ut en ny bok. Og så etablerer vi nettverk og blir proffe på vårt felt. Og så deler vi.
Nei, altså vi tilegner oss faktisk stadig mer kompetanse underveis etter hvert som vi lærer å bli gode på akkurat det vi selv driver med.
Ja. Og det handler jo også om at vi nå etter hvert er blitt så gode på å se alle de usynlige oppgavene som Åsvild snakker om. Og det krever litt erfaring.
Ja, vi er amatører i utvikling.
Ja, og selv om Åsvild selv er en fantastisk flink redaktør, så bruker hun også selv redaktør. Hun har en skrivegruppe, hun bruker språkvaskere, korrekturlesere, når hun skal gi ut sin bok. Og hun er jo selvsagt veldig god på dette selv også. Men det som er poenget er at vi som sitter og skriver et manus, vi blir jo fort veldig blinde på egen tekst.
Men hun var jo også positiv til indie-trenden da. Hun bare poengterte at det var viktig å gjøre ting på samme nivå. Selv om vi selvpublikerer, så må vi jo også bruke profesjonelle til jobbene i selve produksjonsløpet. Og da var hun også inne på dette her med kompetanseoverføring. Og så lurte jeg liksom på hvilken kompetanse er det egentlig som skal overføres fra hvem til hvem? På en måte, og hvilken verdi er det erfaringslæringen har her?
Ja, og det synes jeg er veldig spennende. Og uten å på en måte forsøke å ikke gå i noe bare i hvert fall, så tenker jeg at vi opplever kanskje litt mye at den etablerte delen av bransjen tenker at de har all den kunnskapen som trengs og alle svar på alle løsninger. Samtidig som jeg selv erfarer hele tiden at det dukker opp nye måter å gjøre ting på, som jeg synes er kjempespennende. Og så sier jo også Frida at selvpublisister konkurrerer med stadig større forlagshus, og de dominerer bransjen. Og hvordan greier vi oss som liten? Og jeg tror vi skal komme til å slite om vi ikke faktisk går sammen og deler den kunnskapen vi etter hvert får. Og som gammel seiler så vet jeg at det er mye mer krevende å snu en stor skute enn en liten jolle. Og som selvpublisister så er vi liksom mange små joller. Så det vil jo være til vår fordel at vi mange jollene etter hvert kan seile i lag.
Det var veldig fint sagt, synes jeg, Edil. Og det er jo veldig interessant det du er inne på. For det du snakker om er på en måte at vi alle må dele og jobbe i samme retning. Og da kan vi jo ikke være to polariserende sider av den samme bransjen som vi alle egentlig er en del av. Jeg tenker jo at det må være et mål at også de små forlagene må kunne være en del av det samme økosystemet som de store. At man ikke er en egen bransje på siden av det såkalt etablerte.
Ja, og da er jeg så enig. Og på mange måter så er vi jo på vei inn i en ny virkelighet. Hvor forhold til litteraturen tar litt andre veier. Og vi må greie å komponere gammel kunnskap og ny innsikt. Og jeg tror den kunnskapen vi som småskala produsenter av bøker etter hvert erverver oss, er faktisk veien inn i fremtiden. Men kanskje er det for mye konkurransetenking og for lite samarbeid i bransjen?
Ja, det er jo et spørsmål man kan stille seg. Så med det så tenker jeg egentlig at vi må runde av dagens episode.
Ja, vi må kanskje det. Dette er jo så spennende tema at jeg kunne gjerne snakke mer om det altså.
Ja, kan det hende vi skal innom det igjen?
Ja, og det tror jeg faktisk at dette må vi snakke mer om. Men det var veldig hyggelig å ha en samtale med Åsfrid, og hun belyser absolutt det som jeg vet at bransjen tenker om selvpublisering og selvpublisister. Og det som er bra er jo at den kunnskapen kommer ut, og at sånne som Åsfrid faktisk deler av sin kunnskap. Det er flott. Og kanskje passer det å legge til at våre ambisjoner på dagens tema handler om at vi skal utvikle oss både som forfattere og utgivere i et slags fellesskap.
Ja, her gjelder det jo å gjøre hverandre gode. Akkurat sånn som du har gjort for meg, Audil.
Ja, og du for meg, Linn.
Takk for at du lyttet til oss. Vi høres snart igjen.
Ha det bra!
Hvis du vil vite mer om å drive ditt eget mikroforlag, da kan du besøke oss på liber.as. Takk for at du lytter til oss på podcasten Litterære ambisjoner.